in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីឆ្នាំថ្មីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី14ខែមេសាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតនិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដំលោកជឹងពូជិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
សេតវិមានថាសន្និសីទកម្ពុជារវាងលោកត្រាំនិងគីមចុងអ៊ុនទំនងកើតមានឡើងលោកស្រីអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាប្រធានាធិបតីត្រាំមិនទាន់សម្រេចនៅឡើយពីការឆ្លើយតបប្រទេសសេរីនោះទេទាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូមិនចង់ឃើញចលោះក្នុងប្រទេសសេរីរីកកាន់តែធំឡើងឡើយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះប្រិមិត្តនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាស VOA អំពីខ្សែភាពយន្ត Whiplash បង្កើនការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងឥណ្ឌាស្វែងរកការបោះជំហានថ្មីសូមអស់លោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃបទសម្ភាសនិងសេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកចិនពូជិនសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណមន្ត្រីសេតវិមានបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រថាផែនការសម្រាប់សន្និសីទកំពូលមួយដែលមិនធ្លាប់មានការពិភាក្សាមុនរវាងមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងស្ថិតនៅតាមការគ្រោងទុកដដែលហើយមន្ត្រីសេតវិមាននោះក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងបានធ្វើការតាក់ទងគ្នាដោយផ្ទាល់អំពីបញ្ហានេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតីត្រាំបានចាត់ទុកឱកាសនៃជំនួបដែលកើតមានឡើងថាដូចជាទំនងដោយធ្វើការពន្យល់ថាមានអន្តរទីភ្នាក់ងារហើយនឹងដំណើរការដែលបានធ្វើឡើងយ៉ាងតឹងតែងដែលបានធ្វើឡើងអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍នៅពេលឥឡូវនេះមន្ត្រីនោះក៏បានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរអំពីផែនការពិភាក្សាដោយផ្ទាល់ជាមួយពួកមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងថាតាមនិយមន័យការតាក់ទងនោះត្រូវតែធ្វើឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យយើងប្រុងប្រៀបរៀបចំសន្និសីទកម្ពុជានោះឲ្យបានជោគជ័យសន្និសីទកម្ពុជាដែលគេរំពឹងទុកនោះក៏នឹងក្លាយជាប្រធានបទនៃការពិភាក្សាដ៏សំខាន់មួយនៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំទទួលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនហ្ស៊ូអាបេនៅកន្លែងលំហែកាយឯកជនរបស់ប្រធានាធិបតីនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាអាឡាហ្គូរដ្ឋ Florida ចំពោះអ្វីដែលពួកមន្ត្រីហៅថាដំណើរទស្សនកិច្ចការងារលោកស្រី Nikki Haley ឯអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃសុក្រថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅធ្វើការថ្លឹងថ្លែងពីជំរឹះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការសង្ស័យនៃការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនជឿជាក់ថាត្រូវបានធ្វើឡើងដោយប្រធានាធិបតីបាសាអាឡាសាដលោកស្រីអគ្គរដ្ឋទូតហាលីបានប្រាប់ជំនួបរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថាប្រធានាធិបតីរបស់យើងមិនទាន់ធ្វើការសម្រេចអំពីចំណាត់ការក្នុងប្រទេសសេរីនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែតើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងត្រូវសម្រេចធ្វើសកម្មភាពក្នុងប្រទេសសេរីដែរឬទេការសម្រេចនេះនឹងក្លាយជាការការពារគោលការណ៍ដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវយល់ស្របការសម្រេចនោះនឹងក្លាយជាការការពារច្បាប់អន្តរជាតិដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសទាំងអស់លោកស្រីឯអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកហាលីបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានតាមផ្លូវឈ្មោះទៅកាន់សម័យប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថាលោកស្រីនឹងវិលត្រឡប់ទៅកាន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនវិញនៅរុស្ស៊ីនេះដើម្បីជួបពិភាក្សាគ្នាកាន់តែច្រើនឡើងពីការឆ្លើយតបដ៏ធំមួយដល់ប្រទេសសេរីមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះហាក់ដូចជារំលឹកឡើងវិញពីវិបត្តិកំជួលមីស៊ីលនៅប្រទេសគុយបានៅពេលដែលប្រទេសអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីដែលជាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរ2ចំពោះទៅកាន់ការប៉ះទង្គិចគ្នាប្រកបដោយមហន្តរាយនៅពេលដែលការតានតឹងឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុត ត្រឡប់ទៅឆ្នាំ1962គឺរុស្ស៊ីដែលមានការភ័យខ្លាចដោយលោកនីគីតាគ្រូសឈូសដែលជាមេដឹកនាំសហភាពសូវៀតបានសម្រេចមិនប្រថុយលោកបានបញ្ជាឲ្យនាវាដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសគុយបាដែលផ្ទុកទៅដោយកំជួយមីស៊ីសម្រាប់លោក Fidel Castro ចាក់ចេញពីប្រទេសគុយបាដែលឡោមព័ទ្ធដោយសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់រយៈពេលជិតមួយសប្តាហ៍នេះពួកមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីបានធ្វើការប្រមានគ្នាទៅវិញទៅមកដែលដូចក្នុងអន្លង់នៃសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានចាប់ផ្តើមប្រមាននៅសប្តាហ៍នេះថាកំជួយមីស៊ីលនឹងបាញ់ទៅកាន់ប្រទេសសេរីដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មប្រធានាធិបតីបាសាអាល់អាសាដចំពោះការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលត្រូវបានគេស្ដីបន្ទោសទៅលើកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីបេសកជនរុស្ស៊ីរួមមានឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅប្រទេសលីបង់បាននិយាយថាកងទ័ពរុស្ស៊ីនឹងបាញ់ទម្លាក់កំជួយមីស៊ីលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបាញ់ទៅកាន់ប្រទេសសេរីនិងនាវាយន្តហោះដែលបានបាញ់បង្ហោះកំជួយទាំងនោះក្រសួងសុខាភិបាលតំបន់ហ្គាហ្សាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាង500នាក់បានរងរបួសកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយសារកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលដែលបានបាញ់រះនិងប្រើឧស្ម័នបង្ហៀរទឹកភ្នែកដើម្បីបណ្ដេញជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាច្រើនដែលបានប៉ុនប៉ងឆ្លងកាត់របងព្រំដែនដែលបានបែងចែកតំបន់ហ្គាហ្សាដែលគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនចេញពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអំពើហិង្សាបានផ្ទុះឡើងបន្ទាប់ពីជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនរាប់ពាន់នាក់បានធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនដែលជាការតវ៉ាប្រឆាំងនៅសប្តាហ៍ទី3ដែលត្រូវបានគេគ្រងធ្វើរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលខែឧសភាការតវ៉ាប្រឆាំងបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់ស្លាប់ហើយនិងមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទៀតរងរបួសរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក
កង្វះការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅកម្ពុជាបានញ៉ាំងឲ្យផលិតករភាពយន្តវ័យក្មេងមួយក្រុមផលិតភាពយន្តមួយដែលមានចំណងជើងថាវិបលាសដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងអំពីបញ្ហានេះផលិតកម្ម Come Together របស់ក្រុមផលិតករដែលភាគច្រើនមានអាយុតិចជាង30ឆ្នាំនេះបានបង្ហាញពីប្រភេទជំងឺផ្លូវចិត្តចំនួន10ប្រភេទផ្សេងៗគ្នាក្នុងលក្ខណៈជាខ្សែភាពយន្តខ្នាតធំនិងជារឿងភាគផងដែរកញ្ញានៅពេលលក្ខណៈនៃ VOA បានសម្ភាសលោកសាងច័ន្ទវិសាលជាអ្នកដឹកនាំរឿងនិងអ្នកនិពន្ធរឿងវិបលាសនេះសូមអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកសាងច័ន្ទវិសាលជាអ្នកដឹកនាំរឿងនិងជាអ្នកនិពន្ធសម្រាប់រឿងវិបលាសនៃផលិតកម្ម Come Together តើលោកអាចជួយរៀបរាប់បន្តិចបានទេថាតើរឿងវិបលាសនឹងនិយាយអំពីអ្វីដែរ
សម្រាប់រឿងវិបលាសដែរផលិតកម្ម Come Together យើងបានធ្វើឡើងគឺយើងផ្ដោតនឹងនិយាយអំពីអ្នកដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់ថាវានិយាយពីអីខ្ញុំសូមបកស្រាយអំពីពាក្យថាវិបលាសពាក្យថាវិបលាសខ្មែរយើងវាមានន័យថាមិនប្រក្រតីអញ្ចឹងយើងជ្រើសយកពាក្យហ្នឹងមកធ្វើជាចំណងជើងព្រោះយើងគិតថាគ្រប់គ្នាតែងតែហៅមនុស្សឆ្កួតមនុស្សអ្នកដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តថាមនុស្សឆ្កួតមនុស្សលប់អញ្ចឹងពួកយើងគិតថាពាក្យដែលគាត់ប្រាប់ប្រាសហ្នឹងគឺវាអត់ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងក៏ជ្រើសយកវាពាក្យថាវិបលាសភាសាដែលមានន័យជាភាសាអង់គ្លេសថា disorder អញ្ចឹងយើងនិយាយពីថាអ្នកដែលមានបញ្ហាមិនប្រក្រតីនៅផ្នែកខួរក្បាលនេះជាចំណងជើងរបស់យើងហើយរឿងវិបលាសហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតទៅលើអ្នកដែលមានបញ្ហាស្មារតីបញ្ហាខួរក្បាលដែលគាត់ជួបជាមួយនឹងបញ្ហាអីមួយហើយបង្កឲ្យគាត់ហ្នឹងកើតជាជំងឺនឹងកើតឡើងមក
តាមដែលខ្ញុំដឹងរឿងវិបលាសនេះបានជ្រើសរើសយកជំងឺផ្លូវចិត្តមួយចំនួនមកបង្ហាញតើលោកអាចបញ្យល់បានទេថាហេតុអ្វីបានជាលោកជ្រើសរើសយកប្រធានបទសុខភាពផ្លូវចិត្តមកផលិតឡើងជាភាពយន្ត
ជាដំបងឡើយប្រជិច្ចហ្នឹងគឺជាប្រជិច្ចរបស់គ្រូខ្ញុំឬក៏អាចនិយាយថាជា producer នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំហ្នឹងគាត់លើកប្រជិច្ចហ្នឹងឡើងដោយសារតែគាត់គិតថាខ្មែរយើងគឺពួកយើងអត់សូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអ្នកដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តក៏ដូចជាអ្នកដែលមានបញ្ហាស្មារតីពួកយើងតែងតែពិចារណាយើងអាចនិយាយបានថារើសអើងពួកគាត់ដោយយើងគិតថាពួកគាត់ជាមនុស្សឆ្កួតវាអាចនិយាយបានថាជា stereotype ដែលយើងគាត់ថាលើពាក្យថាមនុស្សឆ្កួតធ្វើឲ្យយើងខ្លាចអ្នកខ្លះធ្វើឲ្យគេហ្នឹងអត់ចូលចិត្តធ្វើឲ្យគេស្អប់ក៏មានដែរ ប៉ុន្តែយើងគិតឡើងវិញពួកគាត់គឺជាជនរងគ្រោះចឹងហើយបានជាយើងចង់ធ្វើរឿងឡើយយើងចង់ណែនាំឲ្យទស្សនិកជនខ្មែរយើងដឹងថាតើអ្នកដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺគាត់មានបញ្ហាអីខ្លះហើយមូលហេតុអីបានជាគាត់ខ្លាចទៅជាបែបហ្នឹងដោយសារតែវាជាជ្រុងមួយដែលសង្គមយើងគឺអត់ដែលលើកមកនិយាយឡើងហើយក៏អត់បានបង្ហាញដែរអញ្ចឹងពួកយើងគិតថាក្នុងនាមពួកយើងជាផលិតករភាពយន្តយើងគួរតែលើកយកប្រធានបទណាដែលអាចអប់រំទៅដល់ប្រជាជនខ្មែរហើយអាច entertain ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានយល់ដឹងហើយពួកគាត់បានទស្សនាហើយសប្បាយចិត្តទៀតអញ្ចឹងណា
ដូចដែលលោកនិយាយមុននេះបន្តិចថាសង្គមខ្មែរយើងភាគច្រើនតែងតែវាតម្លៃជារួមថាអ្នកមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងគាត់នឹងជាមនុស្សឆ្កួតដូច្នេះក្នុងនាមលោកជាអ្នកដឹកនាំរឿងក៏ដូចជាអ្នកនិពន្ធសាច់រឿងនេះផ្ទាល់តើលោកធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឆ្លប់បញ្ចាំងប្រកបដោយសុក្រិតភាពអំពីប្រភេទជំងឺនីមួយៗ
និយាយរួមទៅដោយសារតែដូចគាត់បាននិយាយអញ្ចឹងភាគច្រើនគាត់តែងតែវាតម្លៃជារួមគាត់គិតថាមនុស្សឆ្កួតគឺមនុស្សដែលមានរូបរាងញ៉ែញ៉ៃគាត់ធ្លាក់អាវលហែកឬក៏គាត់និយាយស្ដីមិនសមរម្យអាហ្នឹងគេហៅថាមនុស្សឆ្កួតប៉ុន្តែមិនមែនអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងពួកយើងលើកយកប្រធានបទមួយហ្នឹងហើយរបៀបដែលយើងជ្រើសតួអង្គមកនិយាយគឺយើងធ្វើទៅតាមការស្រាវជ្រាវយើងរើសយកតួអង្គនីមួយៗទៅតាមប្រភេទរបស់ជំងឺអញ្ចឹងយើងមិនមែននិយាយថាមនុស្សឆ្កួតសុទ្ធតែចេះទាំងអស់ទេដោយសារតែជំងឺបញ្ហាផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺវាមានជំងឺច្រើនផ្សេងផ្សេងគ្នាមានអ្នកខ្លះគាត់មានបញ្ហាដូចថាគាត់ពងវែងគាត់វែងគឺដោយពេលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពេលខ្លះគឺគាត់អាចនឹងនិយាយគ្នាបានពេលខ្លះគាត់និយាយគ្នាអត់បានអញ្ចឹងគឺហាយហាយជាជំងឺហ្នឹងជំងឺអីហើយអ្នកខ្លះទៀតគឺគាត់គ្រាន់តែមានជំងឺស្មោះស្មៃហើយយើងគិតថាពួកគាត់ហ្នឹងក៏ជាមនុស្សឆ្កួតប៉ុន្តែក៏ប៉ះទៅវាមានជំងឺផ្សេងផ្សេងពីគ្នាហើយអញ្ចឹងពួកគាត់ក៏អត់បានរបៀបថាបង្កបញ្ហាឬក៏អាចនិយាយបានថាជាមនុស្សដែលមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សង្គមឬក៏ដល់មនុស្សយើងខ្លាំងណាស់ណាអញ្ចឹងណាអានោះជាស្អីដែលពួកគាត់យកច្រឡំអញ្ចឹងពួកយើងលើកឡើងមកពួកយើងធ្វើការ research ហើយពួកយើងនឹងនិយាយរៀបរាប់អំពីថាតើប្រភេទជំងឺហ្នឹងវាមានអាការៈម៉េចហើយវាបង្កដោយកត្តាអីគេខ្លះសម្រាប់តួអង្គមួយមួយហើយយើងនឹងបកស្រាយនៅក្នុងភាពយន្តនឹង
ដោយសារប្រធានបទនៃរឿងនេះគឺជារឿងថ្មីមួយសម្រាប់អ្នកទស្សនាហើយក៏ជាប្រភេទភាពយន្តដែលអ្នកផលិតកុននៅកម្ពុជានឹងកម្រនឹងជ្រើសរើសយកមកធ្វើការបង្ហាញដូច្នេះតាមរយៈភាពយន្តមួយនេះតើលោកមានការរំពឹងទុកយ៉ាងដូចម្តេចពីអ្នកទស្សនានៅកម្ពុជា
សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់នេះជាលើកទី1ដែលខ្ញុំធ្វើរឿងប្រភេទខ្នាតវែងឬក៏អាចនិយាយបានថារឿងដុំសម្រាប់ចាក់នៅក្នុងកុនសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំធ្វើឡើងដោយ passion ដែលធ្វើឡើងដោយការស្រឡាញ់អញ្ចឹង to be honest ហ្មងទាំងរួមទាំង producer រួមទាំង creative director រួមទាំងក្រុមការងារពួកយើងទាំងអស់ពួកយើងអត់សូវរំពឹងថាមានអ្នកមើលប្រមាណទេដោយសារតែដូចគាត់និយាយអញ្ចឹងវាជាសាច់រឿងមួយថ្មីហើយសម្រាប់ audience ខ្មែរយើងឬក៏អ្នកទស្សនាខ្មែរយើងពួកគាត់អ្នកខ្លះគឺភ្លាមភ្លាមពួកគាត់អត់អាចទទួលយកបានទេអញ្ចឹងណាដោយសារតែគាត់ធ្លាប់គាត់ទម្លាប់ជាមួយនឹងស្អីដែលពួកគាត់ឃើញរាល់ថ្ងៃស្រាប់អីដែលថ្មីពួកគាត់អត់ចង់សាកអ្នកខ្លះគេអត់ចង់សាកហើយអ្នកខ្លះទៀតគេគិតថាវាអត់ស័ក្តិសមសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ពួកយើងធ្វើឡើងគឺអត់ទៅបានរំពឹងថាមានអ្នកមើលច្រើនទេគ្រាន់ថានេះជាអីដែលពួកយើងចង់បង្ហាញទោះបីជាមានអ្នកមើលច្រើនឬក៏អ្នកមើលតិចក៏ដោយ at least ពួកយើងបានបង្ហាញបានប្រាប់ពួកគាត់ថានេះជាសាច់រឿងដែរពួកយើងធ្វើដោយការស្រឡាញ់ដែរអីចឹង
តើលោកមានសារអ្វីដែលបង្កប់នៅក្នុងភាពយន្តនេះដែលមានបំណងចង់ឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាមានការផ្លាស់ប្ដូរការគិតចំពោះអ្នកមានជំងឺផ្លូវចិត្ត
និយាយរួមសម្រាប់សារដែលពួកយើងបង្កប់នៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺមូលហេតុដែលបង្កឲ្យពួកគាត់នឹងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តឬក៏អាការៈរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងសាច់រឿងទាំងមូលហ្នឹងគឺដូចជាការអប់រំមួយចឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីពួកគាត់បានមើលហើយពួកគាត់អាចស្វែងយល់អំពីប្រភេទជំងឺនីមួយនីមួយពួកគាត់អាចដឹងអំពីអាការៈជំងឺហើយពួកគាត់នឹងស្វែងយល់អំពីបញ្ហារបស់អ្នកជំងឺហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់គាត់ពីមុនដែលគាត់តែងតែគិតអកតិឬក៏រើសអើងអ្នកដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តហើយប្ដូរទៅជាការទទួលយកពួកគាត់ដោយគិតថាពួកគាត់ជាជនរងគ្រោះទៅវិញ អញ្ចឹងសាររបស់ពួកយើងគឺយើងចង់និយាយអំពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងហ្នឹងក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូលដូចគ្នាព្រោះថាចំពោះ character ហើយនិងភេទជំងឺហ្នឹងគឺយើង research ជា global ហ្មង
សូមអរគុណលោកសាំងច័ន្ទវិសាជាអ្នកដឹកនាំរឿងនៃខ្សែភាពយន្ត Whiplash ដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងកញ្ញានៅពលក្ខណានៃ VOA ជាមួយលោកសាំងច័ន្ទវិសាជាអ្នកដឹកនាំរឿងនិងអ្នកនិពន្ធរឿង Whiplash ដែលជាខ្សែភាពយន្តថ្មីស្ដីអំពីសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.vanews.com សូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសឥណ្ឌានៅថេរប្រមាណជាង 2,000 លានដុល្លារចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកដែលចំនួននេះមានទំហំមិនដល់ 20% នៃពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនហើយជាទំហំដែលធ្លាក់ចុះក្រោមគោលដៅប្រទេសទាំងពីរបានជួបគ្នាក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃទី22ខែមីនាដើម្បីសម្ពោធសភាពាណិជ្ជកម្មមីយ៉ាន់ម៉ាឥណ្ឌាថ្មីមួយជាផ្លូវការដែលមានគោលបំណងពន្លឿនទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកជំនួញមីយ៉ាន់ម៉ានិងឥណ្ឌានិងផ្តល់ការណែនាំឲ្យមានចំណងទំនាក់ទំនងល្អលោក Ben Dunan រីកាលំអិតឲ្យលោកចាប់ចិត្តត្រានិងលោកជឹងពូជីនជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសភូនាយកប្រតិបត្តិឥណ្ឌាមួយក្រុមដែលបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធសភាពាណិជ្ជកម្មមីយ៉ាន់ម៉ាឥណ្ឌាក្នុងក្រុងរងគូនបានព្យាយាមបង្កើតដំណើរការនៅក្នុងចំណងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចអសកម្មរវាងប្រទេសជិតខាងទាំងពីរនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលយោធាចាប់ផ្ដើមកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយគេទស្សន៍ទាយថាភាពរីកចម្រើនក្នុងថ្ងៃអនាគតរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផ្អែកលើទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រនៅចន្លោះប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសចិនដែលប្រទេសទាំងពីរនេះជាមហាអំណាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងមានប្រជាជនច្រើនជាងគេ
ទោះជាយ៉ាងនោះក្តីខណៈដែលប្រទេសចិនបានចំណាយប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារលើគម្រោងធម្មពលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំៗនិងបន្តក្តោបក្តាប់វិស័យពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗរបស់ឥណ្ឌានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាភាគខាងលិចមានភាពយឺតយ៉ាវនឹងប្រើថវិកាលើសកំណត់ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីដែលភាគច្រើនជាចំនួនគ្រាប់សណ្ដែកនិងគ្រាប់ធញ្ញជាតិពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាស្គរនិងអសតមកពីប្រទេសឥណ្ឌានៅថេរប្រមាណជា 2,000 លានដុល្លារចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកដែលចំនួននេះមានទំហំមិនដល់ 20% នៃពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនហើយជាទំហំដែលធ្លាក់ចុះក្រោមគោលដៅដែលកំណត់ដោយគណៈកម្មាធិការពាណិជ្ជកម្មរួមមួយបាទទោះបីជាប្រទេសឥណ្ឌាជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំទី4របស់មីយ៉ាន់ម៉ាក៏ដោយក៏ឥណ្ឌាគ្រាន់តែជាប្រទេសវិនិយោគធំទី11
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមអ្នកជំនួញមីយ៉ាន់ម៉ាឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃទី22ខែមីនាក្នុងក្រុងរងគូនដែលជាក្រុងពាណិជ្ជកម្មរបស់មីយ៉ាន់ម៉ានាយកក្រុមហ៊ុនឥណ្ឌាជាច្រើនបានជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំជំនួញមីយ៉ាន់ម៉ាខណៈដែលក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលបានបូកបញ្ចូលការទទួលស្គាល់ស្មោះត្រង់លើការបំពេញការងារមិនគ្រប់គ្រាន់ជាមួយនឹងការអះអាងពីសក្តានុពលរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោក CO Chathari រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មឥណ្ឌាបាននិយាយថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាច្រកទ្វាររបស់ប្រទេសឥណ្ឌាទៅកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយលោកបានរំលឹកពីសសរស្តម្ភចំនួន2នៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាដែលសសរស្តម្ភទាំងពីរនោះគឺការធ្វើសកម្មភាពទៅកាន់ទិសខាងកើតនិងយកអ្នកជិតខាងជាអាទិភាពលោកក៏បានសង្កត់ធ្ងន់លើតម្រូវការក្នុងការលុបរបាំងពាណិជ្ជកម្មនៅកន្លែងថ្លែងសន្ទរកថាដដែលលោកអងទូអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយពីការបង្កើនពាណិជ្ជកម្មមីយ៉ាន់ម៉ាឥណ្ឌាឲ្យបាន 5,000 លានដុល្លារនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំបន្ទាប់ដែលនេះជាផ្នែកនៃផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាមួយធ្វើឡើងក្នុងឆ្នាំ2016ដើម្បីបង្កើនការនាំចេញទាំងអស់របស់ខ្លួនឲ្យបាន3ដងនៅត្រឹមឆ្នាំ2020
ថ្លែងមកកាន់ VOA នៅខាងក្រៅកិច្ចប្រជុំលោក Gora Mangnani នាយកប្រចាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារបស់ក្រុមហ៊ុន Gradera ដែលជាក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគមានដើមកំណើតមកពីក្រមប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌារស់នៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយថាលោកមិនមានទុតិធនិយមដែលកំពុងកើនឡើងដោយអ្នកវិនិយោគបរទេសនានាអំពីកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចយឺតនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេលោកបានថ្លែងថាប្រសិនបើពួកគេត្រូវការពេលវេលាដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់និងធានាថាកំណែទម្រង់ទាំងនោះ នឹងកើតមានឡើងនិងបន្តនៅមានហើយនៅថ្ងៃខាងមុខពួកគេមិនធ្វើឲ្យមានកំហុសដោយប្រទេសដទៃទៀតនោះវាជារឿងល្អបំផុតដែលអាចកើតឡើងលោកបាននិយាយដូច្នេះដោយលើកឡើងពីការពន្យាពេលយ៉ាងយូរនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ក្រមហ៊ុនថ្មីដែលជាច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យមានភិកហ៊ុនបរទេសកាន់តែច្រើននៅក្នុងក្រមហ៊ុននានានៅក្នុងស្រុកលោកទទួលស្គាល់ថាពាណិជ្ជកម្មមីយ៉ាន់ម៉ាឥណ្ឌាបានថិតនៅក្នុងកម្រិតនិងថ្កល់អស់មួយរយៈមកហើយដើម្បីជំរុញឲ្យបានលើសពីកម្រិត 2,000 លាននោះវាតម្រូវឲ្យមានវិធានការផ្សេងផ្សេងទៀត
ប៉ុន្តែលើសពីការសម្ពោធសភាពាណិជ្ជកម្មមីយ៉ាន់ម៉ាឥណ្ឌាថ្មីជាផ្លូវការដែលមានគោលបំណងពន្យារទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកជំនួយមីយ៉ាន់ម៉ានិងឥណ្ឌានឹងផ្ដល់ការណែនាំឲ្យមានចំណងទំនាក់ទំនងល្អនោះកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃទី22ខែមីនាមិនមានការលើកឡើងពីការប្រកាសអំពីការវិនិយោគថ្មីថ្មីឬសមិទ្ធផលសំខាន់សំខាន់ណាមួយក្នុងការរឹតបន្តឹងចំណងទំនាក់ទំនងនោះទេលោកវីក្រាមមីស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌាក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយថាការងារនេះជិតឈានដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយហើយនៅក្នុងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដាច់ដោយឡែកពីគ្នាចំនួន2ដែលកំពុងត្រូវបានគេសាងសង់ក្រោមជំនួយរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាគម្រោងទាំងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃមហាវិថី Trilateral Highway ដែលរត់ពីតំបន់ភាគអេសាននៃប្រទេសឥណ្ឌាកាត់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដល់ប្រទេសថៃនិងគម្រោងមួយទៀតឈ្មោះ Kaladan Multimodal Transit Transport ដែលតភ្ជាប់ផែសមុទ្រភាគខាងលិច Calcutta របស់ឥណ្ឌាទៅកាន់រដ្ឋមិនជាប់សមុទ្រនានានៅប៉ែកអេសានតាមរយៈកំពង់ផែផ្លូវទឹកនិងផ្លូវគោកនានានៅក្នុងរដ្ឋរាខាញ់និងរដ្ឋឈិនក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកអគ្គរដ្ឋទូតបានប្រាប់ VOA ថាលោករំពឹងថាគម្រោងទាំងពីរដែលបានផ្ដួចផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ2002និង2008គ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ2021ទន្ទឹមនឹងនេះដែរកិច្ចព្រមព្រៀងលើការធ្វើដំណើរដោយស្របច្បាប់របស់ពលរដ្ឋនិងយានជំនិះឆ្លងកាត់ព្រំដែនគោកនៅតែស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលការចរចានៅឡើយ
ឧបសគ្គមួយដែលរារាំងចំណងទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធគឺវិធានការដែលធ្វើឡើងដោយឥណ្ឌាដើម្បីគ្រប់គ្រងទីផ្សាររបស់ខ្លួននៅក្នុងខែសីហាឆ្នាំមុននៅពេលដែលទឹកភ្លៀងមូសុងធ្វើឲ្យការច្រូតកាត់មានភាពរអាក់រអួលក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានោះហើយបណ្ដាលឲ្យតម្លៃក្នុងស្រុកធ្លាក់ចុះខ្លាំងនោះរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានកំណត់កូតាលើគ្រាប់សណ្ដែកនិងគ្រាប់ធញ្ញជាតិពីមីយ៉ាន់ម៉ាដែលមានចំនួនជាង 75% នៃការនាំចេញរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាទៅកាន់ឥណ្ឌាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមីយ៉ាន់ម៉ាថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះថាដោយសារតែមានការរឹតបន្តឹងពេលថ្មីៗនេះតាមរយៈការកំណត់កូតារបស់ឥណ្ឌាកសិករមីយ៉ាន់ម៉ាបានរងគ្រោះយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំនេះលោកចង់ស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបង្កើនកូតាសម្រាប់គ្រាប់សណ្ដែកនិងគ្រាប់ធញ្ញជាតិរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាលោកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌាមីស្រីបានការពារចំណាត់ការរបស់ឥណ្ឌាដោយបានប្រាប់ VOA ថាវាមិនមែនជាការការពារនិយមដែលគ្រាន់តែចង់ធ្វើជាអ្នកការពារនិយមទេវាជាអ្វីដែលថិតនៅក្រោមយន្តការរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO ពាក់ព័ន្ធនឹងការការពារប្រឆាំងនឹងការកើនឡើងតម្លៃភ្លាមៗនិងលក្ខខណ្ឌទីផ្សារមិនអំណោយផលលោកបាននិយាយបន្តទៀតថាវានឹងអាចក្លាយជាស្ថានភាពអាក្រក់មួយសម្រាប់ការនាំចូលដែលបានបន្តនិងសម្រាប់តម្លៃទីផ្សារដែលធ្លាក់ចុះកាន់តែខ្លាំងចំឡោយរយៈពេលវែងចំពោះបញ្ហានេះគឺការបង្កើតកញ្ចប់ពាណិជ្ជកម្មច្រើនមុខផ្សេងផ្សេងដែលមីយ៉ាន់ម៉ាមានជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌា
លោកវីក្រាមណេរូសេដ្ឋកិច្ចវិទូមួយរូបនៅសាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins ផ្នែកការសិក្សាអន្តរជាតិជាន់ខ្ពស់ប្រាប់ VOA ថាលោកមានមន្ទិលសង្ស័យថាតើការវិនិយោគរបស់ឥណ្ឌានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាពិតជាអាចជោគជ័យដែរឬទេលោកបាននិយាយថាឥណ្ឌាជាសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលមិនចាប់អារម្មណ៍លើប្រទេសដទៃប្រទេសនេះមានទីផ្សារដែលមានការការពារខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកឥណ្ឌាមិនមែនជាផ្នែកមួយនៃសង្វាក់ផលិតកម្មក្នុងតំបន់ឬពិភពលោកដោយប្រទេសចិននោះទេលោកបានពន្យល់ថាការវិនិយោគរបស់ឥណ្ឌានៅក្រៅប្រទេសភាគច្រើនត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីជ្រៀតចូលទៅក្នុងទីផ្សារទាំងនោះហើយទីផ្សារមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែតូចសម្រាប់ឥណ្ឌាលោកបាននិយាយថាហេតុអ្វីបានជាក្រុមហ៊ុនឥណ្ឌាចាប់អារម្មណ៍លើមីយ៉ាន់ម៉ាមានតែក្រុមហ៊ុនតូចៗប៉ុណ្ណោះដែលចាប់អារម្មណ៍ក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងពួកគេសុខចិត្តចាប់យកទីផ្សារឥណ្ឌាដែលមានប្រជាជន1300លាននាក់និងមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមខ្ពស់ជាងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា
ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមប្រិយមិត្តរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតំបន់អាស៊ីនិងនៅជុំវិញពិភពលោក តទៅនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណរាជទីយាតមហាម៉ាត់ប៊ីនសាម៉ែននៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបញ្ចប់ដំណើរយាងទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសជាច្រើនបន្ទាប់ពីជួបជាមួយពួកមេដឹកនាំប្រទេសអេស្ប៉ាញក្នុងទីក្រុងម៉ាឌ្រីដនិងបន្ទាប់ពីការឈប់សំចតនៅប្រទេសបារាំងចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសអេស៊ីបដំណើរយាងទស្សនកិច្ចនេះរួមមានការបន្តដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែររាជទីយាតដែលគ្រងឡើងសោយរាជមានព្រះជន្ម32ព្រះវស្សាមានកិត្តិឆានភាពជាអ្នកធ្វើកំណែទម្រង់ក៏ប៉ុន្តែក៏ជាអិសរជនម្នាក់មានការបែកបាក់ជាមេដឹកនាំម្នាក់ដែលស្ថិតនៅពីខាងក្រោយនៃការចាត់វិធានការដ៏កឃ្លឿនរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាហើយនឹងស៊ើបអង្កេតរឿងពុករលួយដ៏ចម្រូងចម្រាសនៅខាងក្នុងប្រទេសរបស់ព្រះអង្គកាលពីខែវិច្ឆិកាមេដឹកនាំពាណិជ្ជកម្មរាប់រយនាក់ហើយនឹងសមាជិកក្រុមគ្រួសាររាជវង្សានុវង្សបានត្រូវឃុំខ្លួននៅក្នុងអវ័យដែលពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតបានហៅថាជាការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកម្ចាត់អំពើពុករលួយស្អុយអង្គតកម្មបានកើតមានឡើងកាលពីប៉ុន្មានខែមុននៅក្នុងផ្នែកនានានៃប្រទេសឥណ្ឌាដែលពួកជនឥណ្ឌាពីលបានចាប់រំលោភសេពសន្តិវៈហើយបានធ្វើឃាតក្មេងអាយុ8ឆ្នាំម្នាក់នៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរដែលទូត្រាដោយប្រទេសឥណ្ឌាហើយនឹងក្មេងស្រីអាយុ16ឆ្នាំម្នាក់ទៀតនៅក្នុងរដ្ឋឧត្តរប្រទេសភាគខាងកើតកាលពីឆ្នាំទៅនៅពេលដែលមានការភ័យខ្លាចថាជនរងគ្រោះមិនត្រូវបានគេផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនហើយការស្រែកតវ៉ាប្រឆាំងបានផ្ទុះឡើងនៅទូទាំងប្រទេសឥណ្ឌាប្រធានាធិបតី Recep Tayyip Erdogan នៃប្រទេសទួរគីកំពុងដើរតួនាទីជាអ្នកសម្របសម្រួលដែលអំពាវនាវឲ្យមានការបង្ហាញអំពីការលំបាករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីហើយនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅពេលដែលមានការតានតឹងកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតស្ដីពីបញ្ហាប្រទេសសេរីនោះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានគម្រាមកំហែងធ្វើការវាយប្រហារខាងយោធានៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់ពីការវាយប្រហារដោយប្រើអាវុធគីមីកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាដោយកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលសេរីដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏40នាក់ដែរប្រធានាធិបតីអេដូហ្គានបាននិយាយទូរស័ព្ទជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនកាលពីយប់ថ្ងៃបុរសបន្ទាប់ពីការចរចាដាច់ដោយឡែកជាមួយប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំមករដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងអំពាវនាវដល់ពួកមេដឹកនាំតំបន់អាហ្វ្រិកខាងកើតឲ្យបញ្ចេញរបាយការណ៍ដែលមិនទាន់បានចេញផ្សាយចំនួន5ដែលប្រមូលចងក្រងពីការរំលោភបទឈុំបាញ់គ្នាដែលទទួលបរាជ័យកាលពីខែធ្នូនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងហើយនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភនោះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៅសេតវិមានដែលបានប្រាប់ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កັບផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.